Jeg Selina. Jeg tror de fleste av dere kanskje vet det. Bor i huset bak der, sammen med tre andre herlige mennesker og en ekstra, som bor der litt nå. Og jeg har tenkt til å snakke litt dere om Guds nåde. Det er jo noe vi snakker mye om her i kirka, og det er mye vi snakker om generelt sett, men hva er egentlig Guds nåde? Hvorfor trenger vi det? Er det noen her som kan fortelle meg hva Guds nåde er? Sånn i forbifarten. Er det noen her som har en formening om hva Guds nåde er? Noen som tør å svare? Ludvig? Ubetinget tilgivelse. Bra. Melissa? Ubetinget kjærlighet. Herlig. Er det noen andre som har noen tanker? Noe ubetinget. Bra, Bjarte. Så det er veldig sant. Det er noe ubetinget. Og spesielt nå som det har vært påske. Og påsken handler jo om akkurat dette. Jesus død for at vi skal kunne bli tilgitt alt ubetinget. Ikke sant? Men jeg gjorde jo det såpass lett jeg da, at jeg googlet dette på Wikipedia. Og SNL, for de har kanskje litt bedre oversetningsprogram. Så Ludvig, kan ikke du bare gi meg neste bilde? Så jeg fikk da, at nåde, det betyr Guds tilgivende kjærlighet. Altså helt sånn konkret da. Nå klarer jo dere sikkert å lese dette her. Men det står at det blir brukes i Bibelen på grunn av det eneveldige kongestyret. Det vil si at en konge som viste nåde betydde at han alltid hadde et personlig grep inn i en persons liv, og gikk direkte og ga han noe direkte, eller tilga ham all skyld. Altså Bibelen, den beskriver Guds nåde som en umiddelbart inngrep og hjelp og gave. Det å stå i nåden er derfor å stå i et umiddelbart personlig forhold til Gud, hvor Gud er giver og opprettholder. Er ikke det kule greier? Det er litt kult det her. Men sånn helt satt på spissen da, hvorfor trenger vi den nåden her? Hvorfor trenger vi det? Altså, vi bor i Norge. Det er verdens rikeste land, og vi skårte akkurat på toppen av helse, eller hva heter det for noe, sånn psykisk og bare helsemessig, og alle ting som egentlig kan tenke seg. Vi topper verden liksom, topper kaka. Hvem er det som trenger Gud og nåde når vi kan få mat gratis, liksom. Vi kan få kjærlighet. Altså, vi kan få alle disse tingene her gratis, da. Vi trenger ikke å søke det engang. Så det er liksom litt sånn, hva er dette her for noe? Og hvordan ser nåde ut? Det er jo en annen ting. Så jeg tenkte egentlig at jeg skal bare, det jeg ønsker litt med kveldens tale, er helt ærlig å ta dere med litt inn i min personlige verden. For nåde ser så forskjellig ut fra menneske til menneske. Det er Guds ubetingede kjærlighet, men den virker helt annerledes inn i mitt liv enn den gjør i Heidi sitt liv. Eller Jonas sitt, eller Bjarte sitt. Altså, den ser så forskjellig ut, men det er den vi alle lever for. Så jeg tenkte egentlig og ta dere med inn i en av mine mest personlige historier. Som jeg faktisk her om dagen, når jeg planla og tenkte litt gjennom, ok, Gud, hva er det jeg skal tale om i kveld? Og Gud bare, nåde, Selina. Og så tenker jeg, men kjære deg, nåde er jo det mest vanlige et menneske kan snakke om. Alle vet hva nåde er. Men det er jo noe vi oppdager igjen, gjennom åpenbaringer, altså Guds nærvær hver dag. Så jeg har ikke alltid gått i kirka her. Jeg har gått i kirka her de siste 8 årene. De siste 5 årene har jeg kanskje forstått hva det innebærer å gå i kirka her. Og jeg jobber fortsatt med saken. Men det jeg vet da, er at jeg tror på Gud. Jeg tror at ved å tro så oppnår man frelse, man oppnår nåde. Gjennom nåde oppnår man frelse. Og når jeg kjørte ned fra nattevakt, jeg jobber nattevakt, og da blir det jo gjerne litt sånn ekstra shaky og følsom på morgenen når du ikke har sovet en hel natt, ikke sant? Så jeg kjørte ned fra jobben på tirsdagsmorgen, og plutselig så begynner jeg bare å gråte, sånn helt ut av det blå. Og jeg skjønte ikke helt liksom, hva er greia, hvorfor gråter jeg nå? Så jeg stoppet bilen etter litt grann, og satt lenge utenfor teamhuset. Og Gud påpekte at det var forholdet til min pappa. Jeg kommer fra skilteforeldre. Skilte seg da jeg var 6 år. Ganske heavy skilsmisse. Og har ikke sett min pappa på... Jeg så han i fjor sommer for første gang på 5 år. Det var et random syn på IKEA. Og det som er tingen her er ikke det at vi har kranglet eller noe sånt. Det handler mer om at han klandrer min familie. Han er litt irritert på min mamma fordi at hun fikk foreldreansvaret. Og det var ikke mamma som tok det. Det var jeg som sa at sånn vil jeg ha det. Og dette er en annen historie, men svart på hvitt så er det ikke supergod stemning. Og det har det heller aldri vært. Men jeg jobbet igjennom dette her når jeg var litt yngre. Brukte 2 år på å finne ut at mitt liv handler ikke om min mamma og min pappas relasjon, men det handler om min relasjon til mamma og min relasjon til pappa. Og jeg tilga dem. Men når jeg satt i bilen her og kjørte nedover etter den nattevakta på tirsdag, så ender det opp med at jeg følte meg ordentlig ensom. Jeg følte at, helt konkret, at jeg hadde en pappa som hadde forlatt meg, rett og slett. Og det verste er at det er en veldig stor sannhet i det. Jeg har hele tiden gått og tenkt at ok, Gud, han kommer snart tilbake. Liksom. Vi kommer til å bygge opp relasjonen vår, og det tror jeg fortsatt på. Men jeg har brukt de 5 siste årene på å skrive brev, sende meldinger, fortelle at jeg er glad i han, og fortelle at mitt ønske av vår relasjon står på at jeg og du, vår relasjon er det som skal bygges opp. Ikke hans ønske er at jeg skal høre hans side av skilsmissen til mamma og pappa for at vår relasjon skal bygges opp. Det har han sagt, han har skrevet det på brev, og han har uttrykt det de siste årene før de 5 årene her, holdt jeg på å si, 7 år siden. Så det var ganske konkret. Og da, når jeg kjørte den, så innså jeg at jeg har faktisk jobbet kjempehardt for at han skal komme til meg. Jeg har sagt at jeg er glad i han, men han har faktisk ikke kommet tilbake igjen til meg. Og jeg innså det at, ja, jeg tror jo det at han kommer til å komme tilbake en dag, men akkurat nå så har jeg ikke hatt en pappa som har stilt opp, og han har ikke hatt et ønske om det heller. Og jeg har ikke innsett det før på tirsdag. Og når jeg sitter der da i bilen og føler meg alene, jeg føler at jeg har faktisk ingen pappa, så kommer alle disse menneskelige følelsene, alle disse panikkfølelsene, og du bare føler at oi, livet er vondt, livet er smertefullt, og jeg bare misliker alt, ikke sant? Jeg vil bare sitte her og gråte, og jeg synes så synd på meg selv. Og det er fælt, og det er lov å føle på det. Men det er liksom, hva sier Gud om dette her? Når jeg sitter her alene, så kan jeg slipper faktisk gjennom Guds nåde å føle et savn. Jeg slipper å føle at livet er vondt. For Bibelen sier, og jeg har valgt å tro på Gud i mitt hjerte, og gjennom den nåden, så har jeg valgt å tro at Gud er en god Gud. Det står i Bibelen at du skal ikke bekymre deg, du skal ikke være lei deg. Altså, han har skapt oss til å ha et bra liv. Påsken er den tiden hvor alt dette her skjedde. Hvor Jesus tar med seg alle disse tingene her ned til kjelleren. Han, pent sagt, han stikker opp til Gud eller jorda, går litt rundt, stikker opp til Gud. Han døde for disse følelsene her. Han døde for at vi skal gå rundt i denne menneskelige naturen og bare være lei oss. Og på grunn av Gud så har jeg kraft til å sitte der i min svakhet og i min ensomhet og smile. Jeg kan føle at jeg er elsket og at ting kommer til å ordne seg. For Gud er en god Gud. Han kan ikke styre oss mennesker, men han kan gi oss som enkeltmennesker den kraften vi har til å overvinne våre egne situasjoner, hvor vi føler oss mest nedbrytt. Og det var helt utrolig for meg, når jeg satt der da og kjente gjennom. Altså, og da kom jeg til over til det at nåde ser så ekstremt forskjellig ut fra menneske til menneske. Jeg opplevde det her, og for noen så kan det virke som en stor greie. For meg er det ikke så vanskelig, for jeg har gått i det i ganske mange år, og brukt mange år på å bearbeide det. Mens for noen som for eksempel går i 8. klasse, da, så kan det bare gå på skolen virke skummelt. Relasjoner med venner kan virke skummelt. Hele verden, holdt jeg på å si. Gå dra hjem igjen. Det å bare sitte seg ned og gjøre lekser. Alle ting kan på en måte virke ganske skummelt, men Jesus har dødd for alle de tingene vi som menneske misliker. De tingene vi som menneske ikke klarer å finne fred ved. Og det er jo det at, som det står nederst der, å stå i nåden er derfor å stå i den umiddelbare personlige forholdet til Gud. Vi må være connecta med Gud. For hvis jeg ikke hadde vært connecta med Gud når jeg kjørte ned der, så hadde ikke jeg klart å koble meg på den tanken at ok, jeg trenger ikke å føle dette her. Og av og til så er det litt godt å føle seg litt lei seg. Det må jeg helt ærlig innrømme. Men det er en helt annen sak. Og det handler jo mye om at Gud, han stiller alltid opp. Han er der uansett hvor vi er, hvem vi er med, hva vi gjør. Han er like mye i dere nå som han er i meg. Han sitter i hjertene våre, og han gir oss kraften til å overvinne alt. En annen historie er når jeg skal dere også få se en video. Når jeg skulle, jeg tok en DTS i 2014. Ja. 15. 15. I 2015 tok jeg en DTS i Australia. Tenkte at jeg trenger jo ikke noe DTS. Jeg er jo kristen, jeg. Tro på Jesus og har det veldig fint, egentlig. Kommer ned dit litt sånn stolt, egentlig. Og jeg visste jo ikke engang at jeg hadde stolthet. Herlig minutt. Skulle vi en uke inn, så blir vi delt i noe som kalles outreach team. Kanskje dere har hørt om det. I hvert fall så har du en DTS, er en bibelskole, disippeltreningsskole. Ikke nødvendigvis fokus på å lese Bibelen 24-7, men fokus i deg som person. Du går igjennom uker som Guds fars hjerte, hvor du skal bli kjent med hvem Gud er som din far. Du går igjennom ting som Bibelen, bønn, alle disse små aspektene her. Men to av de månedene på DTS-en handler om å bo i et annet land, hvor du skal leve som en misjonær. Så en uke inn i DTS-en da, så har du blitt godt kjent med mange, og så vet du hvem du ikke kommer så godt overens med, og så vet du hvem du kommer kjempegodt overens med. Så får vi utgitt 5 land som vi kan velge mellom. Vi sier at vi skal gå hjem og be litt på det, og skrive ned i den rekkefølgen som Gud har fortalt oss at vi skal til. Alle går jo hjem, og så skriver de jo Papua Ny-Guinea som første valg, for det er et veldig kult land. Veldig få vil til India og Thailand og Mongolia. Resultatet av dette her er jo det at jeg går hjem og skriver jo det i den rekkefølgen jeg vil på, og så skriver jeg Mongolia nederst med en liten sånn underskrift. Hit vil jeg ikke. Jeg sliter med leddgikt. Ja, her er det kaldt. Og kommer til den der stedet hvor vi får beskjed om hva vi skal til, da, holdt jeg på å si. Vi alle samlet en kveld, ikke sant? Og så får vi bind for øya, superspennende, ikke sant? Alle vandrer rundt omkring, og det er liksom god stemning, og så får vi tegnet på oss med lebestift i ansiktet, liksom en sirkel, en trekant, og går litt rundt og liksom, hvor skal du, og hvem er du? Hvem er du, liksom? Hvordan tegner de tegnet på deg? Og jeg bare, ja, sirkel, liksom. Ja, skal i hvert fall til et eller annet kult land, synes jeg hørte den stemmen til noen andre som fikk sirkel, som jeg likte veldig godt, da. Og så samler jeg og alle de resterende sirklene oss da, inne i et litt av hjørnet på et rom. Og så sier de, ja, dere er så heldige, dere skal til Mongolia. Og jeg trodde jeg skulle dø. Jeg trodde jeg begynte å grine, liksom. Det gjorde så vondt i halsen, for jeg visste ikke helt om jeg kunne slippe tårene ut. Eller hva jeg skulle, jeg tenkte, dette er han i kjelleren, liksom. Dette er Satan. Sorry. Nå har han vært inne, han har snakket med staben. De skal pine meg. Og ikke nok med det, tar han meg dette båndet, vet du. Og det jeg ser rundt meg er jo bare folk som jeg har puttet i min «Jeg liker dere ikke-boks». Jeg har ikke snakket med dere, jeg liker dere ikke. Dere har sterke personligheter, vi kommer ikke overens. Så alle er jo superhappy og spente, og jeg står i denne hjørnet og griner, liksom. Jeg griner faktisk, bare spør Jonathan. Han var med, Teigland, han som var leder i fjor. Ja. Jeg hadde det forferdelig. Så jeg tenkte jo, ja, her har vi ikke, dette er ikke Guds vilje. Så husker jeg han ene outreach-lederen, han tok meg til siden litt senere på kvelden og bare, jeg ser at dette ikke funker helt for deg, Serena, går alt bra? Og jeg bare, nei, det går ikke bra! Og liksom griner og greier. Dette her er ikke meningen, jeg kan skjønne hvorfor dere har gjort det. Det er bare for at dere skal lære meg respekt og ikke være så sterk og bare at jeg skal være skikkelig, bli litt sånn under. Det var liksom mine tanker. Så det var veldig sånn greit nok da. Så det han sa til meg, at Selina, vet du hva? Nå må du slutte. Altså, vi vil ikke deg vondt, liksom. Og jeg bare, men jeg har betalt penger for å dra dit, og jeg vil ikke dra dit, og ja, hele pakka. Men det er bare, det er 8 uker du skal dra. Du skal klare dette her, Selina. Så vet du hva? Det tok meg 1 uke. Og så gikk jeg hjem, og den kvelden, jeg kan bli litt irritert. Det vet de som bor med meg. Uten å mene det. Alt med kjærlighet. Men jeg var ikke veldig koselig å ha med å gjøre i den første uka i det huset vi bodde i. Det var jeg ikke. Men jeg satt meg ned en kveld, så tenkte jeg at, ok, jeg er her. Jeg skal faktisk være her nå i 3 måneder til, og så skal jeg søren meg 2 måneder til landet oppi der. Og jeg kan velge å tro at dette her er en prank. Jeg kan velge å tro at dette her er noe som noen har gjort for å prøve, noe menneskelig skal prøve å lære meg at jeg skal være en ydmyk og godhjertet person. Eller så kan jeg velge å tro at det er Gud som har styrt dette her, at det ikke er omstendighetene. Og når jeg faktisk har tatt det valget at jeg tror på Gud, jeg tror at livet går ut ifra Gud, så skal jeg gå her og tro at det er mennesker som har styrt liksom hverdagen min dit. Så jeg tok det valget, og jeg tenkte at, ok, Gud, det er du som har styrt dette her. Det er ikke omstendighetene. Du har satt meg i den posisjonen her, og du ønsker å lære meg noe. Og jeg ba inn i det, og helt praktisk ba inn i det. Jeg bare ba alt av ånder, for å si det sånn, som var av frustrasjon og sinne og anger og bare ting som egentlig ikke var meg som menneske. Jeg ba det bare forsvinne, så sa jeg, ok, Gud, hva har du med dette her å gjøre? Gi meg ditt hjerte for Mongolia. Gi meg ditt hjerte for disse menneskene. Og dette gjorde jeg fordi jeg ble i et personlig, holdt på å si, umiddelbart personlig forhold til Gud. Jeg connecta meg med han, jeg brukte tid med han. Og plutselig så var det ikke noe annet sted jeg heller ville. Det var ikke noen andre mennesker jeg heller ville være med. Og jeg bare lover dere at jeg kunne gitt hva som helst for å komme tilbake til det. Bare den følelsen av å, og det er så viktig, tror jeg, for den posisjonen vi står i nå. Noen av dere er ferdig på videregående og er russ. Og noen av dere skal neste år, inn i neste år på videregående. Noen av dere vet ikke, må begynne å søke studier til neste år. Altså, det er mye forskjellig som skjer. Noen av dere skal konfirmeres. Vi har et så stort aspekter med folk i forskjellige stadier her nå. Og jeg tror at det viktigste vi gjør er å be inn i det. Vi begynte 8 uker før vi skulle til Mongolia. Det la standarden på hele outreachen. Vi lot Gud slippe inn. Vi tålte og vi turte å stole på bilder og stemmer og tanker vi fikk. Vi skrev det ned. Vi forberedte oss, og vi bare tenkte at ok, som oss nordmenn da, så har vi 5000 muligheter der ute. Men dette her det jeg skal. Og Gud, gi meg hjerte for det. Vis meg hva du vil med dette her. Og jeg tror det viktig for alt som skal gjøres neste år. Så jeg ønsker bare helt ærlig å vise dere outreach-videoen min. Så får dere se hvordan Mongolia egentlig så ut. Ok.
Mongolia, here we come!
About a month before outreach started, Sam and I got the numbers 3 and 6 during one of our prayers. The numbers were so stuck in my head and I couldn't figure out what it was. But once in Mongolia we were inviting people from schools to the church when a teacher told us that we could come back and share in our classroom. Guess what? The number of the room was 306.
So a guy called Choka got saved at a youth meeting. We invited him at his school and his story is amazing. He told us that he would never waste his time. But this afternoon, something happened. He was looking for the church for like an hour, and he explained it like if someone was leading him. He wasn't even in control of himself. It's just the Holy Spirit working in people.
One of my favorite moments on outreach was when we were in a small group and God put the word headache on my heart. We went next door to the neighbor's home and found out there was an older lady who had very high blood pressure in her brain and couldn't get up and move. We prayed for her, and we found out the next day that her blood pressure had dropped to normal, and she was able to get up and walk around again. It was amazing.
Something very cool for me was the English lessons we gave at the coffee shop in Baron Congor, where three guys ended up getting saved when we told them why we are here and who Jesus is. Sometimes we think it's so complicated, but actually people are so hungry to get to know God.
We also got to build a greenhouse for a Christian family on the countryside. Our team had a blast doing physical work, and we are glad that we could bless our brothers and sisters through that.
So Aaron and I, we were sharing in a small group meeting about forgiveness, and it was so cool to see how God led us both to speak about the same message, and it just released so much freedom, and people started to confess things, and they asked about forgiveness, and we got to pray for healing, and yeah, it was one of the best days in my life so far.
Man, it's so amazing being in a whole new country with a whole new culture, loving on these people, whether it's kids or old ladies across the street. Such an amazing blessing.
So we get invited to his home, and as the other guys were starting to share the gospel with him, God gave me a picture of a broken heart. He also gave me a feeling that it was something to do with a woman. So when I shared the picture with him, he just looked at me and said, "How did you know? I just got divorced." Yeah, the answer for me was easy. It's God. After that, he received Christ.
Yeah, and in another home that we got to visit, we got to share with the family everything that it means to be a Christian, and they ended up giving their lives to God. At the end of the visit, they gave us all of their Buddhist idols and told us to go home and burn them, which we did later that night.
Hey, can I do it? Så det var det jeg lærte da. At jeg hadde faktisk ikke en dårlig dag på outreach. Det var ikke en, jeg kan ikke se tilbake på en dag hvor jeg tenkte at nå suger livet. Eller nå må vi spise noe som kjipt å spise. Eller ja, fordi jeg var så connectet med meg selv og med Gud hele veien. Og jeg fikk muligheten til å være det når du var der. Fordi at det var det vi gjorde hver dag. Og jeg ser et lite savn etter det når jeg kommer tilbake igjen til Norge, hvor det er veldig fort at tempoet går i 100, og vi skal redde vår egen hverdag. Vi skal gjøre ditt, og vi skal gjøre datt, og vi skal, ja, dagene går fort. Veldig fort. Og Guds nåde, den er den som gjennomspeiler hele dagen. Det er den vi lever etter. Det er hans nærhet til oss. Men for å kunne leve i nåden, eller for å leve ut nåden, så må vi også leve i den. For å kunne leve med det at det første vi reagerer ved når det kommer noe som ikke vi kan takle i egen menneskelig energi, så må vi også ha den nåden i oss. Og det krever et valg. Et valg vi må ta hver eneste dag. Når vi våkner, så må vi sette oss ned, og vi må tenke, ok, Gud, hva er det jeg føler nå? Hva er det som kommer til å prege dagen min i dag? Hva er det jeg kommer til å ta med meg ut når jeg går ut av soveromsdøra nå, eller når jeg står opp fra senga? Hva er det du ønsker at jeg skal tenke på? Hvilke tanker har jeg? Hvordan vil du, sett ut ifra hvordan Jesus er, som er vårt eksempel, ville svart på det? Hvordan ser dette her ut? Ikke sant? Vi må faktisk se det i sannheten av hva det egentlig er. Og så må vi ta med oss det som kommer til å bringe frukt og liv inn i dagen. Og så må vi bruke Guds nåde, den ubetingede kjærligheten, til å beseire de andre tingene. Slik at vi slipper å ha de i bakhodet når vi vandrer gjennom dagen. Fordi at det trenger vi ikke. For å få litt Bibel inn i dette her også, så er det klagesangene 3, hva er det for noe? 3:23-24. Er det noen som kan de i hodet? Er det ikke det, altså? Jeg tror dere kan det når jeg sier det. Skal vi se. For hans nåde, den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Herre er min del. Herre er min del, sier min sjel. Og derfor håper jeg på ham. Altså, hans nåde, hans kjærlighet, hans frelse, den er ny hver morgen. Om du feila i går, om du gjorde noe her som er dritt, som du tenker at søren også, nå kommer jeg ikke til å komme til himmelen nå, eller nå er jeg ferdig med Gud, liksom, eller oi, nå har jeg gjort nok, liksom, nå har jeg fylt opp hele bøtta. Så går det helt fint. For hans nåde er der likevel. Altså, jeg har gjort mye dritt i livet mitt. Jeg har gjort mye som jeg tenker at, ok, Gud, kan du tilgi meg for dette her? Og av og til så har ikke problemet mitt, når jeg har klart å finne hans nåde, så har det ikke ligget på om han klarer å gi meg den nåden. Men det har faktisk ligget på menneskene rundt meg. Jeg tenker, ok, finnes det fordømmelse hos dem? Og da tenker jeg helt feil. Ikke sant? Fordi at da begynner andre følelser å spille inn. Og så går du der i ditt menneskelige hode og bare suser og duser og dømmer og tenker og hu og hoi. Og dette her igjen ser så forskjellig ut. Fra menneske til menneske og fra person til person. Men det jeg prøver hardt og sikkert å si dere her, da kan du få opp det siste sliden, Ludvig. Hvis du er våken. Så er det her. Å stå i nåden er derfor å stå i et umiddelbart og personlig forhold til Gud, hvor Gud er giver og opprettholder. For å kunne leve ut nåden, så må vi leve i den. Det må være det første vi reagerer med når vi kommer til noe som ikke klarer å styres av oss, noe som ikke våre menneskelige følelser klarer å styre. Fordi at i vår, og det står det i Bibelen, i vår svakhet, så er vi sterke. Når jeg sitter der og griner fordi at jeg ikke tror jeg har en pappa, så gjør det meg kjempesterk, og det får meg til å smile. For jeg kan med en gang tenke på, jo, jeg har jo Gud, og han vil ikke at jeg skal være lei meg. Så ja, realiteten på denne jorden her er det. Og jeg slutter ikke å være glad i min pappa for det. Men jeg kan fortsatt sitte der, og jeg kan smile, fordi jeg har en pappa som elsker meg høyere enn alt annet, og som har lagt løpet for mitt liv klart for meg. Nå er denne litt stor. Så det egentlig litt det jeg har lyst til å slutte med. Bare det å bruke tid på å søke Gud hver dag, så han kan være det første dere tenker på når en vanskelig situasjon kommer opp. Ja. The worshippers, you guys can come up if you want to. And then I'll just gonna pray. Okay. Kjære Gud, kjære himmelske far. Jeg bare takker deg for alle ungdommene som her nå, Jesus. Jeg takker deg for hjertene deres og for det du har skapt i dem, Jesus. Jeg takker deg for det du har lagt foran dem her i livet, Jesus. Jeg takker deg for alle oppturene og nedturene de allerede har hatt, Jesus, i livet sitt. Og jeg takker deg fordi de kommer til å få. Og jeg takker deg for at når vi står her og svake og redde og ynkelige mennesker, så vi så sterke som bare det, fordi vi har valgt deg, Jesus. Vi har valgt å følge deg og tro på deg. Og når vi står der og ikke vet hva vi skal gjøre, så kan vi bare se til deg og leve ut din kraft. Og vi så mye sterkere enn de menneskelige tingene som banker på innsiden av oss og vil ut og ikke bærer sannhet i det hele tatt. Så Jesus, jeg bare takker deg for den muligheten du har gitt oss til å leve i din kraft, Jesus. Og jeg bare takker deg for om enten du åttende klassing eller går på videregående, eller om du i arbeidslivet. Altså, takk for at du møter oss akkurat der vi er. Og takk for at du gir oss det vi trenger akkurat nå. Så jeg bare ber om frimodighet her inne, Jesus, til å søke deg. Og hvis man lurer på ting eller så tør man å spørre Jesus. Så bare masse frimodighet og frihet nå i tiden som kommer, Jesus. Takk for at du vår far. Amen.